kuningas Virginijus Veprauskas, garbėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Eisime prie 1342, kurio nepabaigėme, bet turime klausimų, prašom.
Garbėzui Kristui.
Per amžius amen.
Kalbant apie Lionginą Virbalą, ar reiktų pirmiau pristatyti kaip delegatą užsienio sielovadai ar arkivyskupą emeritą?
Ačiū. Čia turbūt yra du netikslumai. Pirmas dalykas, užsienio sielovadai tai užsieima tie, kas yra paskirti. Lietuvos sielovada užsiima lietuvių vyskupai, Lenkijos, Lenkija, Vokietijos, Vokietija, Amerikos, Amerika ir taip toliau. Arkivyskupas Lionginas Virbalas yra delegatas užsienio lietuvių sielovadai, bet ne aplamai sielovadai. Jis neprilakstys po visą pasaulį ir neužsiminės sielovada. Aplamai. Taip, kad arkivyskupas jo ekscelencija Lionginas Virbalas yra delegatas užsienio lietuvių sielovadai. Ir tuo pačiu jis yra Kauno arkivyskupas emeritas. O čia klausima apie arkivyskupą eremitą. Jis nėra atsiskyrėlis. Eremitas reiškia atsiskyrėlis. Bet jam toks titulas netaikomas. Jis ne eremitas, jis yra emeritas. Oi, na, kitas.
Erika iš Elektrėnų klausė, jei sutuoktiniai paliko katalikų bažnyčią ir praktikuoja islamą ir gyveno pagal jo mokymą, ar jų katalikiška santuoka tampa negaliojančia?
Ačiū Elektrėnams. Dabar paliko katalikų bažnyčią. Tai yra pastatas, iš kurio išėjo, ar paliko bendruomenę. Iš klausimo aiškėja, kad paliko katalikų bendruomenę, šitą nuostabiąją šeimą. Ir pradėjo praktikuoti islamą ir gyventi pagal islamo mokymą. Tai prieš tai buvo sudaryta jų katalikiška santuoka. Ji automatiškai netampa negaliojančia. Tikrai netampa. Ar ji yra galiojanti, ar negaliojanti, pasisako du momentai. Vienas momentas, tai vienas iš sutuoktinių, jeigu miršta, tai automatiškai ši santuoka tampa jau nebegaliojanti ir laisvas sutuoktinis gali sudaryti kitą santuoką katalikišką. Tai va, mirtis. Vienas dalykas. Antras dalykas, kas skelbia santuoką negaliojančią, yra bažnytinis teismas. O automatiškai, jeigu tik tai žmonės paliko katalikišką bendruomenę ir pradėjo praktikuoti islamą, jų katalikiška santuoka dėl šios priežasties yra tikrai galiojanti. Nebent vienas iš jūsų arba iš jų arba suinteresuoti asmenys kreiptųsi į bažnytinį teismą su argumentacija, su motivacija ir išdėstytų reikalus ir tada bažnytinis teismas priimtų sprendimą, ar ši santuoka yra galiojanti. Paprastai bažnyčia svarsto, ar santuoka sudaryta be kliūčių, ardančių pavyzdžiui kliūčių, ir išlaikant kanoninę formą pačiu santuokos sudarimo momentu, o ne po keliasdešimt metų ar daugiau, kas ten kada įvyko ir atsitiko. Ir atvejai, kai papraktikuoja islamai, po to vėl grįžta į Šventąją Romos katalikų bažnyčią. Yra ir tokių atvejų. Taip kad bažnyčia neužkerta kelio meilės religijai. Visuomet galima grįžti. Tas kelias yra, žinoma, sudėtingesnis, bet įmanomas. Ačiū. Taigi 1342 yra trys paragrafai. Dar vienas klausimas, prašom.
Jonas iš Klaipėdos. Kiek kartų bažnyčia gali pripažinti negaliojančią santuoką tam pačiam asmeniui?
O tiek, kiek jisai kreipiasi ir argumentuoja. Kartais niekas nesikreipia, tai teismas ir nesvarsto tokių dalykų. O kai kreipiamasi, galima vieną kartą kreiptis. Po to, jeigu atsitinka kas nors ir mato žmogus, kad pažeistos jo teisės ar panašiai, jisai kreipiasi. Čia nėra, kad tik tai vieną kartą. Ne. Yra tekę ir man svarstyti bylą, kur ne vieną kartą, žodžiu, yra du kartus ar tris kartus kreipiasi žmonės, kas kažkiek laiko ir jo vis santuoka yra negaliojanti. Yra tokių dalykų taip pat. Ačiū. Klaipėdai. Neužšalančiam uostui. Dar vienas klausimas, prašau.
Karpėzui, ar katalikų bažnyčia labiau Kristaus bažnyčia ar labiau institucija? Kaip rinktumėtės, jei reiktų ar Kristaus žodis, ar popiežiaus nurodymas? Klausė Virgilijus.
Virgilijau, čia baisiai diskusinė tema. Pirmas klausimo momentas. Kas yra Kristaus bažnyčia? Kristaus bažnyčia, ją atstovauja katalikų bažnyčia. Mes turime tokį vadovą, jo vardas popiežius, Pranciškus. Ir jisai yra švento apaštalo Petro pirmojo popiežiaus įpėdinis. Ir jis vadovauja šventai Romos katalikų bažnyčiai. Mes turime sukcesiją, turime tęstinumą iki pačių dienų. Reiškia, katalikų bažnyčia arba Kristaus bažnyčia yra bendruomenė, turinti institucijos požymių, struktūros, kurija, teismai, dikasterijos, nunciatūros, legatai ir visa kita. Bažnyčia yra, katalikų bažnyčia yra bendruomenė, turinti institucijos bruožų. Dabar kaip rinktumėtės, jei reiktų, ar Kristaus žodis, ar popiežiaus nurodymas? Dabar Kristaus žodis. Niekur nėra pasakyta, kad Jėzus liepė beraščiams žvejams užrašinėkit mano žodžius, ką aš jums čia cituoju. Tokio nėra. Eikite ir skelbkite evangeliją. Dabar iš kur jūs žinote, kas yra Kristaus žodis? Mes turime vertimus švento rašto. Pavyzdžiui, švento apaštalaus Pauliaus laiškai. Kokie laiškai? Vat tokie, kurie surašyti. Paulius nesapnuote nesapnavo, kad jo laiškai pateks į Naujo Testamento kanoną, į kanonizuotas knygas, bet jis rašė ir bažnyčia priėmė. Tai nebuvo Kristaus žodis, tai buvo Pauliaus žodis, ką jisai perteikė mums. Ir evangelijose, ir kitur yra cituojami Kristaus žodžiai. Bet neklaidingumą turi tik tai originalus švento rašto žodžiai. Mes turim lietuvių kalbą vertimą, kiti turi anglų kalbą vertimą, lotynų kalbą vertimą, vulgata, neovulgata, dabar grįžtama prie graikų kalbos. Tai vat šitas neklaidingumą turi ne lietuvių vertimas, bet originalo kalba. Kas iš mūsų skaito originalo kalbą šventąjį raštą? Senąją kalbą, pavyzdžiui. Tai dabar klausimas, ar Kristaus žodis, ar popiežiaus nurodymas, tai yra tokia sofistika. Popiežius daro nurodymus, kurie derinasi su Kristaus žodžiais, su Evangelija. Tam jisai visą aparatą turi, kuris tikrina tas aparatas, ar ten yra viskas taip, ar kažkokių nusišnekėjimų ateityje nebus, ar bus. Kaip tai supras kiti, kitos religijos ir panašiai. Taip, kad popiežiaus nurodymai yra be galo svarbus, bet Biblija yra svarbesnė. Tiek senas, tiek naujas testamentas. O Biblija arba šventai raštą gali aiškinti ne fizikai, ne matematikai, ne geodezistai, bet šventoji Romos katalikų bažnyčia. Taip kad Virgilijau šitas klausimas apie yra tikrai diskusinis. Dėkui. Dar vieną turim klausimą, prašom.
Viktoras iš Juodkaimio. Kiek reikia sumokėti, kad santuoka būtų pripažinta negaliojančia? Ar būna, kad siūlo pinigų tribunolo teisėjams?
Ačiū. Žinoma, tribunolo teisėjas negimsta tribunolo teisėju. Jis yra skiriamas. Ir tribunolo teisėjas duoda priesaiką, jeigu jisai sutinka tapti teisėju, duoda priesaiką spręsti pasitaikančius klausimus pagal bažnyčios mokslą ir pagal savo sąžinę. Štai du kriterijai. O procesą veda ten notarai ir auditoriai, relatoriai ir visa kita. Dabar, ar būna, kad siūlo pinigų tribunolo teisėjams? Aišku, kad tribunolai siūlo pinigų ir tribunolas privalo imti pinigus. Už tai išduodamas čekis arba kvitas arba pasižymima, kad tribunolas gavo tą ir tą sumą. Paprastai ten neužtenka turbūt nei 10, nei 100 eurų, yra nustatyta kiekvienoje vyskupijoje atitinkama suma ir sprendimo pabaigoje sakoma, kad pavyzdžiui teismo išlaidas padengia ieškovas arba ieškovė, nes tai yra suinteresuotas asmuo. Taip kad ne tik siūlo pinigų tribunolui, bet ir tribunolas kviečia prisidėti prie išlaidų, prie teismo darbo. Kaip ir visur, yra visokie žyminiai mokesčiai, taip kad šitas dalykas tikrai yra. Ačiū. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Dabar tas mūsų 1.3.4.2, trys paragrafai. Pirmas. Kiekvieną kartą, kai pateisinamos priežastys trukdo vykti teisminiam procesui, bausmė gali būti skiriama ar paskelbiama neteisminiu dekretu. Tačiau prevencinės priemonės ir atgailos gali būti skiriamos dekretu, bet kokiu atveju. Antras. Dekretu negali būti skiriamos ar paskelbiamos nuolatinės bausmės. Nei bausmės, kurias draudžia skirti dekretu jas nustatantis įstatymas ar įsakymas. Trečias. Tai, kas įstatyme ar įsakyme pasakyta apie teisėją dėl teisme skirtinos ar skelbiamos bausmės, turi būti taikoma vyresniajam, skiriančiam ar paskelbiančiam bausmę neteisminiu dekretu, jei nenustatyta kitaip ir nekalbama apie nuostatas susijusias tik su procedūra. Ačiū, dar vienas klausimas, prašom.
Okultizmas, magija, spiritizmas – tai tikėjimo dalykai. Jei bažnyčia tikėjimo laiko dorybę, tai kaip sužinoti, žinojimasgi visai kitos plotmės dalykas, kuris tikėjimas ir religija tikras ir dorybingas, o kuris klaidingas ir žalingas, juk reinkarnacija, impredestinacija tiki daugelis dorybingų religingų žmonių, kodėl bažnyčia tai smerkia ir prakeikia?
Ačiū. O kaži ką yra prakeikusi bažnyčia? Už tai, kad tiki reinkarnacija ir predestinacija. Dabar jūs turbūt padarėte tyrimuką ir žinote, kad daugelis dorybingų religingų žmonių tiki reinkarnacija ir predestinacija. Katalikas tuo netiki. Krikščionis tuo netiki. Dabar bažnyčia, kad smerktų ar prakeiktų, ne. Bažnyčia moko, kad okultizmas yra okultizmas, magija yra magija, spiritizmas yra spiritizmas. Tai aišku, kažkokio tikėjimo dalykai, bet ne krikščionybė ir ne katalikybė. O bažnyčia tikėjimą tikrai laiko dorybę. Tikėjimą į vieną dievą, bet ne į okultizmą, magiją, spiritizmą, reinkarnaciją, predestinaciją ir visokius kitokius dalykus. Dabar mes turėtumėme pasinaudoti proto galiomis, kad šiek tiek suprastumėme. Juk jeigu klausytojai tiki reinkarnaciją, reiškia, mes esam visi predestinuoti patekti į rojų. Aš buvau pienės pūkelis, po to drugelis, po to žmogelis, o po žmogelio tapau medeliu, paukšteliu, debesėliu ir vieną gražią dieną aš apsivalysiu, mano būtis bus išgryninta ir aš pasieksiu Dievą. Gi šventoji Romos katalikų bažnyčia tvirtina, kad mūsų gyvenimas vienas vienintelis čia žemėje duotas tam, kad mes pelnytumėmės dorybės ir nueitumė į dangų. Po mirties nebus kelio eiliniam apsivalymui. Mirtis deda tašką mūsų malonės laikotarpį čia ir mes einam pas Dievą į teismą. Dabar dėl predestinacijos. Tai visa eilė mokymų skelbia, kad Dievas atpirko pasaulį, Dievas, Jėzus Kristus, Adomo nuodėmę užnešė ant kryžiaus į savo kraujo kainą nupelnė mums. Reiškia, mums nieko nereikia daryti, vien tikėti dievuliuku ir šitas dievuliukas pasims mus į dangų. Gi katalikų bažnyčia rodo pavyzdį ir sako, kad yra trys būdai. Dangus, skaistykla ir pragaras, velniai, smala, šakės, verda, laužas ir panašiai. Nu, pamena tokius dalykus. Tai kas yra dangus, viskas aišku, o kas yra skaistykla? Tai yra ugnies ežeras, per kurį pereis žmogus apsivalydamas nuo savo nuodėmių. Tai skaistykla. Tai ugnies ežeras. kas yra ežeras, tai nemažai, o jeigu jau ežeras ne iš vandens, bet iš ugnies, tai jau skauda. Ugnies ežeras. Ir galų gale pragaras. Pragaras tai ne ten, kur Dievas mus nukiš, bet kad mes jau čia žemėje apsisprendėme už pragarą. Dievas tik patvirtins. Norėjai, tai dabar šekis. Turėk. Turėk, ko nusipelnei, nes darei specialiai ir tyčia blogus dalykus. O dabar okultizmai, magija, spiritizmai čia užsiminėja žmonės, žinoma, tik jūs gal nedarykit šito, nes po to atveriate duris piktajai dvasiai, kuri jūs vargina, kankina, veikia, po to prasideda narkotikai, po to prasideda alkoholizmas ir visi kiti dalykai. Sunku tada šventai dvasiai pasireikšti mūsuose ir daryti malonės darbus. Mes užjuodiname savo sielą, pasitikėdami horoskopais ir taip toliau. Toks būtų trumpas atsakymas, bet bažnyčia nėra ta, kuri smerkia ar prakeikia. Bažnyčia moko, besiremdama Dievo žodžiu. Na, dar vienas klausimas, prašom.
Garbėsiu Kristui. Ačiū gerbiamam kunigui už kantrybę ir išmintį. Nuostabu.
Šitos, aišku, reikėjo tikrai neskaityti žinutės, o mes einame prie 1342. Pagal 1341 ordinaras reikalą žino bausmės skyrimo atveju geriau už teisėją. Ordinaras gali pats vesti bylą ir kaltinti ir išleisti kaltinamąjį dekretą, aišku, surinkęs informaciją. Šiuo atveju ordinaras gali būti kaltinamas netgi objektyvumo stoka, nes jis viską žino. Ten jam skambina, rašo, patarėjai kužda ir taip toliau. Dar reikėtų pasižiūrėti į 1720 kanoną, antrąjį numerėlį. Jei ordinaras nutarė, kad reikia pasinaudoti neteisminiu dekretu, jis su dviem asesoriais turi atidžiai įvertinti visus įrodymus ir argumentus. Su dviem asesoriais. Atidžiai įvertinti visus įrodymus ir argumentus. Tiek bausmės, tiek atgailos gali būti skiriamos ir neteisminiu keliu. Atgailos nėra tik tiek sunkios kaip bausmės ar cenzūros. Ir gali kartais atstoti bausmę arba bausmę sugriežtinti. Čia nuo 1394 iki 1395 kanono. Na, galim pasižiūrėti. Čia turbūt nebus. 1394 pirmas. Liekant galioti 1994. Dvasininkas, pabandę sudaryti santuoką, kad ir vien civiliškai užsitraukė ekskomuniką letė sentencijį. O jei įspėtas neapsigalvoja ir toliau tęsia papiktinimą, palaipsniui gali būti baudžiamas atėmimais ir netgi pašalinimu iš dvasininkų luomo. Dabar 1395. Konkubinate gyvenantis dvasininkas be atvejo, apie kurį kalbama čia aukščiau, Ir dvasininkas, papiktinančiai pasiliekantis kitoje išorinėje nuodėmėje, prieš šeštąjį dekalogo įsakymą, turi būti baudžiami suspensa, prie kurios, jei po įspėjimo nusikaltimas tebesitęsia, palaipsniui gali būti pridėtos kitos bausmės iki pašalinimo iš dvasininkų luomo. Ir antrasis – dvasininkas, kuris padarė kitą nusikaltimą prieš šeštąjį dekalogų įsakymą, jei tik nusikaltimas buvo padarytas prievarta arba grasinimais, arba viešai, arba su nepilnamečiu, nesulaukusiu 16 metų, turi būti baudžiamas teisingomis bausmėmis, esant reikalui neatmetant pašalinimo iš dvasininkų luomo. Tai mes 1342 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo yra 1402. Tuoj fiksuosime, bet dar turim klausimą. Prašom.
Jėzus niekur nesakė, kad bažnyčia tikroji. Tai institucija. Jis kalbėjo tik apie meilės draugiją. Ar ne puikybė teikti, kad tik katalikuose yra bažnyčia, o kitose dominacijose nėra šventosios dvasios ir jos žemesnės kategorijos, nes tą nustatė popiežius?
Ačiū. Na, žinot, Jėzaus laikais nebuvo nei Budos, nei musulmonų įkūrėjo Mohameto. Tada buvo Jėzus. Dar esėjų sekta buvo, dar buvo fariziejai, sadukiejai. Ir Jėzus nesakė, kad bažnyčia. Bažnyčia įkurta, kai šventoji dvasia buvo atsiųsta per sekmines. Iki tolek bažnyčios nebuvo. Šventoji dvasia buvo atsiųsta po Jėzaus įžengimo į dangų. Per šeštines Jėzus žengė į dangų, o per sekmines atsiunčiama šventoji dvasia. Va tada tai ne tik Jėzus, bet Jėzaus mokiniai paskirtėja ir pasakė, kad tai žinoma yra meilės draugija. Bet meilės draugija tai nėra tie, kurie duoda šlapius laižiakus vienas kitam. Ir tai, aišku, ne puikybė, o tai yra nuolankumas, tarnaujanti dvasia. O kas jums pasakė, kad tik katalikuose yra bažnyčia? O pravoslavai? Pravoslavai irgi yra bažnyčia. Pavyzdžiui, Konstantinopolio patriarchatas. Bažnyčia, be jokios abejonės. Bažnyčia. O kitos denominacijos įsikūrė ten anksčiau, vėliau ir niekas netvirtina, kad šventosios dvasios ten nėra, nes šventa dvasia kaip vėjas pučia kur nori. Kai reikia Senam testamente, paskaitykite ir Balamo asilas pranašauja. Tai nekalbant jau apie žmogų. Ir kad tie visi kiti yra žemesnės kategorijos, na bažnyčia šitaip nepasisako. Tikrai nepasisako. Kur jūs matėt, kad bažnyčia sako, jog visi kiti žemesnės kategorijos? Ir kad tą nustatė popiežius. Jau čia šmeištas. Jau šitą šmeištą ant popiežiaus reikėtų atšaukti. Dabar neseniai pasirodė net naujas nuodėmių sąrašas. Jeigu kritikuojate sinodą, darot nuodėmę. Jeigu kritikuojate popiežių, darot nuodėmę. Taip kad atsiprašykite, tai nepakeliama. Ačiū, dar vienas klausimas, prašau.
Silvestras iš Marijampolės. Ar sutinkate, kad kunigui palikusiam kunigystę vėliau sudaryti santoką lengviau nei su tuoktiniam palikusiam savo žmoną sudaryti santoką iš naujo?
Vėl komplikuotas dalykas. Ne, nesutinku. Kunigas palieka kunigystę ir vėliau nori sudaryti santuoką. Su kuo? Su vyru? Tai nelabai. Su moterim irgi kol kas nelabai, nes šventimai yra kliūtis kunigui sudaryti santuoką, bažnytinę. Civilinę labai prašau, bet tada yra suspensa, ipso facto, kaip girdėjote. 1, 3, 9, 4, pirmas paragrafas. Dabar jam yra kliūtis. Norint nusiimti šią kliūtį, jis turi prašyti popiežiaus, kad jam, kad jis būtų pervestas į pasauliečių luomą. Ir po to jis gali bandyti sudaryti santuoką. O dabar kitas variantas, sutuoktinis palieka savo žmoną. Ir sudaryti santuoką iš naujo. Jeigu buvo sudaryta tik civilinė santuoka, nėra taip komplikuota sudaryti bažnytinę santuoką ir vienam ir kitam, jeigu buvo tik tai civilinės. Bet jeigu bažnytinės, vėl tada yra bažnytinis teismas, kuris svarsto šituos dalykus. Taip kad nėra lengviau. Net sakyčiau, yra sunkiau. Kadangi kunigas priimdamas šventimus pažada pagarbą ir paklusnumą savo ordinarui, pažada maldas ir žinoma pažada laikytis celibato. Reiškia, celibato laužimas yra nusikaltimas. Ir už tai žinoma baudžiama. Dar vienas klausimas, prašom.
Garbėsiu Kristui. Kodėl jauniems katalikams tuokiantis bažnyčioje reikia be krikšto pažymėjimo pateikti ir krikšto išrašą iš bažnyčios? Ačiū, Marija.
Ačiū, Marija. Dabar reikia krikšto pažymėjimo. Iš tikrųjų taip, reikia. Kokio krikšto pažymėjimo reikia? Reikia krikšto pažymėjimo atnešto iš bažnyčios, kurioje buvo krikštas to asmens. Ir šitas pažymėjimas turi būti maždaug nedaugiau kaip pusė metų iki santuokos sudarimo dienos. Ne tai, kad aš ištraukiu iš stalčiaus tą nuzulintą pažymėjimą pas mamą, kuris buvo, ir nunešu kunigui, štai aš esu krikštytas. Po to dar aš galėjau 3 kartus sudaryti santuoką. Kad nebūtų nesusipratimo, žmogus eina į tą bažnyčią, kurioje sudaręs buvo priėmęs krikšto sakramentą ir iš ten paima šviežią dažais kvepiančią pažymą ir atneša santuoką laiminančiam kunigui. Tada santuoką laiminantis kunigas žiūri, kokie ten yra įrašai. Galbūt įrašas apie tai, kad priimta pirma komunija, gal įrašas yra apie sutvirtinimo sakramentą, gal yra įrašas apie vienuolinius įžadus, pavyzdžiui, laikinuosius, po to, kad tie įžadai pasibaigia. Gali būti ten įrašas, kad buvo tas asmuo kunigas ir popiežius leido jam priimti santuokos sakramentą. Žodžiu, krikšto pažymėjimas turi būti šviežias išrašas iš parapijos knygų, kad kunigas žinotų su kuo, su kokiu asmeniu turi reikalą. Ir sudarę santuoką vėl atgal į tą pačią bažnyčią, kur buvo krikštas, pasiunčia, pranešdamas, kad ši santuoka buvo čia sudaryta, prašoma žymėti krikšto metrikų knygose apie įvykusį faktą. Tam ir reikalingas ne tik tai krikšto pažymėjimas, bet krikšto pažymėjimo išrašas iš bažnyčios nesenesnis kaip pusė metų. Pusė metų. Ačiū. Dabar atėjo klausimas, mes jį perskaitykim, bet tikriausiai laikas mūsų išsenka. Perskaitykim, kad žinotų, gal kitoje laidoje bus laiko. Prašom.
Niekas negali nueiti pas tėvą, kaip tik per mane, kalbėjo Jėzus, tuo pabrėždamas savo tarpininkavimą. Bet jis sakė, kad tėvas ir sūnus tas pat. Tai ką reiškia tas tarpininkavimas, jeigu mes einame pas Dievą, nesvarbu koks vaizdinys, tėvo, sūnaus ar šventosios dvasios.
Ačiū. Tai nėra vaizdinys. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia yra asmuo. Tai yra ne vaizdinys, tai yra asmenys. Ir per juos mes patenkame į dangų. Toks trumpas atsakymas, laikas mūsų išseko, ačiū už jūsų klausimus, iki kitos laidos. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.